რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, მაგრამ მეძრე პროგრამას და მის შინაარს გაგაცნობდეთ. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. ახალ ამბებს დღეს მარიამ ჭიაურელი გაცნობთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ზაალუ დუმაშვილი უარს ამბობს რუსთავი ორის დროებით მმართველობაზე. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო სრებრენიცის ხოცვა შლეტის მსხვერპლს. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს დემონსტრანტების შესაჩერებლად. გაერო ირანს მოუწოდებს შეტყვიტო ჟურნალისტების შევიწროება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ზაალუ დუმაშვილი უარს ამბობს ტელეკომპანიის დროებით მმართველობაზე. უდუმაშვილმა ეს პოზიცია გამოხატა მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მიერ დანიშნულმა რუსთავი ორის დროებით მმართველებმა დავით დვალმა და რევა საყევარიშვილმა თქვეს, რომ საკუთარი უფლებამოსილება მიანიჭეს ზაალუ დუმაშვილს და ეს გააკეთეს სამხრივად. უდუმაშვილმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე დაადასტურა დვალთან შეხვედრის და დროებით მმართველობაზე საუბრის ფაქტი, თუმცა მას კონფიდენციალური საუბარი უწოდა და დასინა, რომ ვერ შეჯერდნენ პოზიციებს.
ტელევიზიის ნორმალურად ფუნქციონირება მთლიანად დამოკიდებულია ახლა დროებით მართველებზე და მათ გადაწყვეტილებაზე. ის რომ ახლა რაღაც, ასე ვთქვათ, ჭალებს ვიხმართ, რუკი შემოაგდეს ახლა იმის, რომ მე დამნიშნონ აქ დროებით მართველობა და შემდეგ რაღაც გაუაზრებელი ვალდებულებები მიამკიდონ მთლიანად დიდი ბუდიში, მაგრამ მე ამ ვალდებულებებს ვერ ავიღებ ჩემ თავზე. იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ფუნქცია.
უდუმაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ სამ დღეში ტელეკომპანიას გასასტუმრებელი აქვს მისი თქმით სერიოზული ფინანსური ვალდებულებები და ეს დროებითი მართველების პასუხისმგებლობა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ერმანი ვერ ხედავს პირდაპირ კავშირს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესსა და რუსთავი ორის საკითხს შორის. ეს განცხადება მან გააკეთა ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის ხოცვა-შლეტის მსხვერპლს. ის დღეს ეწვია ბოსნიის ამ ქალაქს, საიდანაც 4 თვისი ქვების როლით გააგდეს სრებრენიცის ხოცვა-შლეტის მორიგი წლისავის აღსანიშნავად შეკრებილმა პირებმა. ვუჩიჩმა, ყოფილმა ულტრანაციონალისტმა, რომელიც ახლა აქტიურად ემხრობა ევროინტეგრაციას, თეთრი ვარდების გვირგვინით შეამკო სრებრენიცის მემორიალი ბოსნიის მუსლიმი ლიდერის ბაქირ იზეთბეგოვიჩის თანდასწრებით. 1995 წლის ივლისში ბოსნიის ომის დროს ბოსნიელი სერბების რასმებმა 8000-ზე მეტი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს სრებრენიცასთან, რაც მიჩნეულია უმძიმეს სამხედრო დანაშაულად ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს საპროტესტო აქციის მონაწილეების შესაჩერებლად მას შემდეგ, რაც ზოგმა სადა ქაბულში პრეზიდენტის სასახლის გარშემო აღმართულ კედელზე ასვლა. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე დაგმეს სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ 7 ადამიანის ეთნიკური ხაზარების დახოცვა. 4 მამაკაცი, 2 ქალი და 1 ბავშვი მოკლული. ზოგი მათგანი თავმოკვეთილი იპოვეს 7 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ისინი 6 თვით ადრე იქნნენ დაკავებული მეზობელ ხასნის პროვინციაში. ზოგი ცნობით, დღევანდელი არეულობის დროს დაშავდა 8 ადამიანი. აქციის მონაწილეები მოკლულების გვამებს მიასვენებდნენ და მოითხოვდნენ ახალ მთავრობას უსაფრთხოების დასაცავად. გაეროს ადამიანის უფლებათა ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეტყვიტო ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე. ირანის საკითხში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა აჰმედ შაჰიდმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ირანში ჟურნალისტების გაძლიერებული დევნა ხელს უშლის მათ თავისუფლად მუშაობას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. სუხოი S-25 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტრო არაფერს იუწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ავარიის მიზეზზე. შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონ პროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის $55 მილიონი ლეტალური იარაღის მიწოდებას და უფლებას აძლევს თეთრსახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯი თუ რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმებების დარღვევას დააპირებს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ $6.7 მილიარდი მოცულობის კანონ პროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენ მოისმინეთ სახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. საქართველოში 19:05 ახლა მაუწყებლობას განაგრძობს ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ყოველკვირეული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. დღეს გაცემაში ორ თემას შემოგთავაზებთ. თავდაპირველად ავღანეთიდან ისაუბრებს საქართველოს სამხედრო მისიის წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელიც იქ იმყოფება ქართველ ოფიცერთა ჯგუფთან ერთად ამოცანით, დავალებით, რომ იყოს ცოცხალი ცოცხალი ხიდი ნატოს საერთაშორისო ძალების საბლობასა და ქართული სამხედრო ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობას, ოფიცრებს, ჯარისკაცებს შორის და დაეხმაროს ქართული კონტინგენტის ხელმძღვანელობას საყოფაცხოვრებო ცხოვრებო ლოგისტიკური და სხვა საკითხების მოგვარებაში.
აქ მისიაში ჩვენი ჯგუფი იმყოფება უკვე 4 თვეა. ამჟამად რეგიონში სადაც ჩვენ ვართ, უშუალოდ შედარებით 7 გარემოა განსხვავებით სამხრეთ რეგიონისგან.
შემდეგ კი ვისაუბრებთ ახალ პროგრამაზე, კიბერ რეზერვის პროგრამაზე საქართველოში, რაც გულისხმობს რეზერვის სხვა სეგმენტთან ერთად საქართველოში რეზერვში ინტერნეტ ტექნოლოგიით დაინტერესებული მოქალაქეების გაწევას
რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და დამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები.
ამის შესახებ ისაუბრებს სანდრო გოცირიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიწყებთ ჩვენს გაცემას ავღანეთზე საუბრით. შეიძლება ბევრთქვენ განსულფასო რადიო მსმელებო მოეჩვენოთ, რომ ჩვენ გაცემებში ზედმეტად ხშირად ვუთმობთ ყურადღებას ავღანეთში მიმდინარე საბრძოლო მისიას, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ, მაგრამ ალბათ ყველანი უნდა შევეგუოთ, რომ ჩვენ ამ თემას ვერავსდებით მანამ, ვიდრე გრძელდება ეს საერთაშორისო სამხედრო მისია ავღანეთში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში, და ვიდრე იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები. ისიც ყურადსაღებია, რომ ქართული ქვედანაყოფის სიდიდით მეორეა საერთაშორისო კოალიციაში. კონტინგენტი როტაციით იმყოფება და ავღანეთში ახალ-ახალი სახეები ჩდებიან. მათ შორის ავღანეთში იმყოფება ჩვენი მისიის უფროს სამხედრო წარმომადგენლად პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელსაც საკმაოდ დიდი სტაჟი აქვს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ყოფნის და ასევე საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის. იგი ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფის მეთაური იყო კოსოვოში და ახლა კი იგი ავღანეთიდან არის სატელეფონო ხაზზე. გიორგი, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
როგორ ახარ? რა შვები, რა მისია, პირადად რა გევალება შენ ავღანეთში და გვითხარი ორიოდე სიტყვით, აი ახლა რა ვითარება იქ, სადაც შენ ხარ?
ესე იგი, ამჟამად მე გახლავართ უფრო სამხრეთ წარმომადგენელი ავღანეთში, ხელმძღვანელობ მცირე მეკავშირეთა ჯგუფით, უწევთ ადმინისტრირებას ავღანეთის სხვადასხვა ბაზაზე დალაგებული ქართული ქვედანაყოფებს, ანუ მათი მხარდაჭერა გვევალება, მათი კომუნიკაცია როგორც ქართულ სამხედრო ხელმძღვანელობასთან, ასევე ხელმძღვანელობასთან და კოორდინაცია მათი მოქმედებების. აქ მისიაში ჩვენი ჯგუფი თვითმყოფელი უკვე 4 თვეა. ამჟამად რეგიონში სადაც ჩვენ ვართ უშუალოდ შედარებით 7 გარემოა განსხვავებით სამხრეთ რეგიონისგან და ჩრდილოეთის რეგიონისგან. ეს კონდოზის კარგად ცნობილი თემა ალბათ ვიცით და სამხრეთით ჰერმანდის პროვინცია განსაკუთრებული. გამომდინარე იქიდან რომ სამხრეთ რეგიონში ჰერმანდის პროვინციაში სადაც ადრე ჩვენი ქვედანაყოფები იმყოფებოდა და ასევე ჩრდილოეთში კონდუზის ნაწილში საკმაოდ დაძაბული ვითარება რჩება. მიუხედავად იმისა რომ ავღანეთის უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალები კოალიციის მხარდაჭერით ახორციელებენ ტერიტორიების კონტროლის აღდგენას, თუმცა ავითარება მისაბიძგი იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ამერიკულმა მხარემ მიიღო მისის ახალ ფორმატზე გადასვლასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი წლის ვადით გადაიწია მისის შემცირების ფორმატი, რაც გულისხმობდა კაბრეწოდებულ კაბულ ცენტრიკ მიშენზე გადასვლას, რაც ნიშნავს, რომ ძირითადი კოალიციური ძალები იქნებოდა კაბულის გარშემო სტრატეგიულ ბაზაზე თამოყრე და აქედან მოახდენდა წურთხლის და მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას, ხოლო ტერიტორიების ძირითად კონტროლს თავისთავზე ეგებდა ავღანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალები.
ამჟამად რა ესე იგი ახლა რა მოხდება? ახლა რა შეიცვალა აქ?
შეიცვალა ის, რომ ამ ფორმატზე გადასვლა უნდა მოხდარიყო ეტაპობრივად 2016 წლის იანვრის თვიდან. რამდენიმე ფაზას ითვალისწინებდა, რაც ითვალისწინებდა რეგიონებში ბაზების გადაცემას ავღანურ ძალებზე და კოალიციის კონტინგენტის შემცირებას. შეიცვალა ის, რომ ბაზები დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ანუ 2016 წლის ბოლოს დაიწყება იგივე პროცესი. იმ შემთხვევაში თუ შეფასების დოკუმენტი, რომელიც წარედგინება ნატოს ხელმძღვანელობას და თავისთავად ამერიკულ მხარესაც, რომელიც წამყვანი ადგილი უკავია მისიაში, შეფასება განსაზღვრავს, რომ ავღანეთის თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად გაუმკლავდნენ იმ საფრთხეს და გამოწვევებს, რომელიც შეიძლება წარმოშობილი იქნას ავღანეთის ძალებში.
გიორგი, იმ გარემოებამ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულებით გადაიწია ჯარების შემცირებამ ავღანეთში, აი რაზეც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდით, ეს გარემოება ნიშნავს თუ არა, რომ საქართველოს ქვედანაყოფიც, ასე ვთქვათ, შემცირების გრაფიკს ვადებს, გადაწევს ზუსტად ამ ერთი წლის ვადით?
ეს ავტომატურად არნიშნავს ამ საკითხის გახილვა მიმდინარეობდა ჩემ მხრიდან ხელმძღვანელობის თვის მიწოდებული იქნა ყველა ინფორმაცია, ყველა პირობა, ანუ რა საკითხებზე მიმდინარეობდა ჯელობა. ანუ წინასწარ სავარაუდო გათხლები ჩვენ მხარეს უკვე ჰქონდა, მზად იყო გადაწყვეტილების მისაღებად და შესაბამისად ცალკე გერმანულ მხარესთან, ცალკე ამერიკულ მხარესთან მოხდა ამ საკითხების გახილვა უმაღლეს დონეზე და რამდენადაც ვიცი, უახლოეს დღეებში ნატოში უკვე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ანუ ჩვენი მხრიდან არის მზაობა, რომ ჩვენ იგივე ფორმატში, მანამ სანამ მისის ფორმატი იგივე იქნება, გავავრცელოთ მისის შესრულება.
გიორგი, აქ ჩვენი საუბარი, მოდი ცოტა სტატისტიკით შევასრულოთ. საქართველოს 2009 წლის ნოემბრიდან მონაწილეობს ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში. 2014 წლამდე ეს იყო უფრო საბრძოლო ოპერაცია, ახლა მას წვნისა და კონსულტაციების ხასიათი აქვს, თუმცა მისია საკმაოდ რთულია. საქართველოს ამხრის განმავლობაში, ჩემი გამოთვლით, ზუსტად 6 წელი შესრულდა, 31 ჯარისკაცი დაკარგა. ქართული სამხედრო ქვედანაყოფისათვის მაინც ყველაზე სისხლიანი იყო 2013 წლის ივნისი, როდესაც ერთხელ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა ბაზაზე განხორციელებული ტერაქტის შედეგად. მერე 2 წელი თითქმის იყო უდანაკარგო და 2015 წლის 22 სექტემბერს გზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა. მოკლედ იყო ეს 2 წლიანი პაუზა, შემდეგ აი ბოლოს ისევ თავდასხმა. თქვენ როგორ ახსნით ამას? ეს თქვენ ახსენეთ კიდევაც კონდუზის აი ეს ეპოპეა წყალებში ალბათ, თუმცა სამი დღის განმავლობაში მართლაც თალიბებს ეს არეალი დაკავებული ჰქონდათ, თუ ეს არის გარკვეულწილად აი ფართო ფრონტით გააქტიურება თალიბანის?
ანუ როგორც წესი აგვისტო სექტემბრის თვე ითვლება ეგრეთ წოდებული ცხელ სეზონად, როცა საბრძოლო მოქმედებები, ანუ თალიბანის გააქტიურება პიკს აღწევს ხოლმე. წელს ეს ვითარება, ანუ ეს სეზონი აგვისტოდან უფრო სექტემბრისკენ გადაიწია, როცა მოხდა თალიბანის გააქტიურება ჰელმანდში და იგივე კუნდუში, პარალელურ რეჟიმში დაიწყეს გააქტიურება ყველა მიმართულებით. ანუ მცდელობები იყო მაქსიმალურად მოეძებნათ კოალიციის სუსტი წერტილები და ნუ შეიძლება შემთხვევაში მათ წარმატები განახორციელეს. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ამას სხვერპლი მოყვა, ჯარისკაცის დაღუპვა მოყვა, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ამას სისტემატიური ხასიათი აქვს. ძალიან რადიკალური ზომები იქნა გატარებული ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით და თითქმის მინიმუმამდეა შემცირებული საფრთხეები, რომელიც არსებობს, ანუ რისკები მართა ხორციელდება და შესაბამისად საფრთხეები მაქსიმალურად ცირდება. ამ პერიოდისთვის აქტიურობა მთლიანად ავანეთში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში შესუსტებულია. ამას ხელს უწყობს ამიდის სვლა, ამას ხელს უწყობს ის, რომ გარკვეული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები აქვს მოსახლეობას ჩასატარებელი. რამდენი ფაქტორთან არის ეს დაკავშირებული და სავარაუდოდ უკვე ზამთრის პერიოდი საკმაოდ მშვიდი იქნება.
მე რადიოს მეუბნებს შევახსენებ, რომ ტელეფონზეა ავღანეთიდან, ადგილს არ ვასახელებთ, საქართველოს სამხედრო მისიის უფროსი წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელსაც მე ტელეფონით საუბრები პრაღიდან, გაცემაში დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სული.
Be in my life. They can
გრძელდება რადიო თავისუფლების ტალღებზე საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან საქართველოს სამხედრო მისიის წარმომადგენელი პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელიც მეკავშირეთა ჯგუფის ხელმძღვანელია და, როგორც მან თქვა, ევალება გარკვეული ამოცანების შესრულება და კავშირის უზრუნველყოფა საერთო სარდლობასა და ქართულ ქვედანაყოფს შორის. გიორგი, თქვენ ახსენეთ ის სამწუხარო ინციდენტი, რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა. ამისგან დაზღვეული ასეთ ხელწერტილში ცხადია არც ერთი ქვედანაყოფი არ არის, მაგრამ როცა ეს ხდება ხოლმე თქვენ როგორც აი ცოცხალი ხიდი ქართულ მისიასა და სამხედრო სარდლობას შორის, ნატოს საერთაშორისო სამხედრო სარდლობას შორის, რა რეკომენდაციას აძლევთ სამხედრო სარდლობას, თუ კი მათ ეს ჭირდებათ, რითი რა ხდება ხოლმე ამ დროს, რათა ქვედანაყოფს მორალურად, ფსიქოლოგიურად ან სხვა დახმარება გაუწიოს სამხედრო ხელმძღვანელობა?
პირველში მინდა აღნიშნო, რომ კოალიციის ხელმძღვანელობის მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ვიგზავნით იმ პერიოდში. მე იმ ბაზაზე ვიმყოფებოდი იმ დღეს, როცა ეს შემთხვევა მოხდა ჩემს რამდენიმე ოფიცერთან ერთად, და დაუყოვნებლი რამდენიმე წუთში ძალიან მაღალი დონის მაღალი თანამდებობის პირებისგან იყო სამზიმრის ზარები. რამდენიმე თანამდებობის პირი, ვინც იმ ბაზაზე ვიმყოფებოდა, უშუალოდ მოვიდა ჰოსპიტალში. მეუსამზიმრა ქართული ჯარისკაცებს. სხვა ბაზებზე, სადაც სხვაგან იმყოფებოდნენ ჩვენი ჯარისკაცები, რამდენიმე გენერალმა პირადად შემოიარა საგუშაგოები და ქართული ჯარისკაცებს მეუსამზიმრა და გაამხნევა ისინი. ანუ საკმაოდ ისეთი ძლიერი მხარდაჭერა იზრუნა ამ პერიოდში. გარდა ამისა, დაუყოვნებლივ იქნა ჯგუფი შექმნილი, რომელმაც გაანალიზა ვითარება, თუ რა იყო მიზეზი ამ შემთხვევისა. რა თქმა უნდა, 100%-ით დაზღვეული არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჯარისკაცი ისეთ პირობებში უწევს სამსახურიდან, რომ გარანტია არასოდეს არ არის, თუმცა ის მცირედი რისკებიც კი, რაც არსებობდა, დაიწყო გადახედვა, თუ როგორ შეიძლებოდა ვთქვათ, კიდევ უფრო შემცირებულიყო და უფრო მეტი უსაფრთხოება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ მაქსიმალურად იქნა დაცული, ყოველთვის არის დაცული და უზრუნველყოფილია ყველანაირი მხარდაჭერით, არა მარტო ქართული, არამედ სხვა კოალიციური ქვედანაყოფები. ამერიკელი სამხედროები იმყოფებოდან იმ მომენტში ჩვენებთან ერთად, ისევე როგორც ავღანელი სამხედროები, ანუ ყველა ერთნაირი რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ ფაქტიურად. შეიც მცირედიც კი, რაც თქვათ, დანახული იქნა, რომ შეიძლება სხვანაირად უფრო უკეთ ყოფილიყო, ან უკეთ იყოს, დაუყოვნებლივ იქნა აღმოფხვრილი. რაც შეეხება ქართული მხრიდან იყო ამ შემთხვევის შემდეგ ჩამოსული თავის მინისტრის მოადგილე ბატონ დავით ებრალიძე, გენერალ შტაბის პოსის მოადგილე პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე და მათ დამატებით კოალიციის ხელმძღვანელობასთან ერთად, ქართული ქვედანაყოფების ოფიცრებთან და მეთაურებთან ერთად კიდევ ერთხელ გაიარეს ეს საკითხები და დაწყვეტილი იქნა კიდევ დამატებითი ზომების გატარება, რათა კიდევ ერთხელ მეორე საფრთხეები მაქსიმალურად მინიმუმამდე გასაყვანეს.
არის თუ არა რამე ისეთი პრობლემა, რაც დამდგარა ქართული ჯარის წინაშე და რაშიც თქვენ მიგიღეთ, ის გადაწყვეტაში თქვენ მიგიღიათ გიორგი მონაწილეობა? იქნება ეს საყოფაცხოვრებო, იქნება ეს ვთქვათ მისიასთან დაკავშირებული წმინდა სამხედრო ტექნიკური ან აღჭურვილობასთან დაკავშირებული, რამე ისეთი, რაც ასე ვთქვათ ყოველდღიურობაში იჩენს თავს, რაც არ უნდა სრულყოფილი იყოს სამხედრო მისია?
რეზულტატ ეს არის ჩვენი პირველი ფუნქცია, რომ ასეთ შემთხვევებში დავახმაროთ ქვედანაყოფებს. აქ იყო საუბარი გარკვეული სახის ჩასაცმელზე, ამჟამადაც მიდის პროცესი ერთ-ერთ ქვედანაყოფის უზრუნველყოფაზე დამატებითი დასაცვლიდან საზამთრის პერიოდი მოდის. ხო, საბჭოთა მასალთან დაკავშირებული საკითხები, შეიარაღებასთან დაკავშირებული, ნუ ჩვენი მოვალეობა ზუსტად ის არის, რომ ტექნიკის მოგვარებაში ქვედანაყოფებს გაუწევთ დახმარება და რამდენიმე წარმატებით სამხედროებასთან დაკავშირებით იყო ის, რომ მალარიის კერები არის ავღანეთში, სამასთან დაკავშირებით, ნაწილობრივ ამერიკულ მხარესთან შეთანხმებით და ნაწილობრივ ჩვენი თავის სამინისტროს და გენერალური შტაბის საგირებით მოხდა უზრუნველყოფა მთელი ქვედანაყოფების მალარიის პრევენციური და მედიკებითა და საშუალებებით. ანუ ამის საფრთხე გაჩნდა, მივიღეთ განაში სიგნალი და ძალიან სწრაფად მოხდა ამ პრობლემის მოგვარება. არის ხოლმე საკითხები.
თავისთავად ცხადია გიორგი, ასეთი საკითხები არის ყველგან იყო იმ მისიებში, სადაც თქვენ იყავით. მე უთხარი ეს რადიო მსმენელებს, თუცა წარგადგინე როშენ იყოფებოდი კოსოვოში და რა ვიცი სად აღარ იმყოფებოდი, მოკლედ სად იმყოფები და რაც გაიარე ახლა ეს წესით მე რო არ მოვყვე, მოდი საკუთარ თავზე ვიცი რომ შენ როგორც ოფიცერს გიჭის საუბარი, მაგრამ ერთი ორი სიტყვით შენი ბიოგრაფიის თაობაზე მოუყევი ჩვენს რადიომსმენელებს, რომ არ დარჩეთ გარკვეულწილად ხინჯი იმის გამო, რომ მე კარგად არ წარუდგინე ჩემი თანამოსაუბრე, მითუმეტეს თანამოსაუბრე, რომელიც ახლა ავღანეთში იმყოფება.
ეს ალექსი სამსახური დაიწყე 1913 წელს, გავიარე სავალდებულო სამსახური, მონაწილეობდი ერთ-ორი ფინანსატუს წარმოებულ სამხედრო მოქმედებებში, შემდეგ გავრცელდა სამსახური საზოგადო ქვედანაყოფებში. 19 წელს ოფიცერთა გარკვეულ ნაწილთან ერთად ჩვენ ჩამოყალიბეთ კონტროლის პედანჩულების ცენტრი, რომელმაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის და განათლებული ოფიცრები შემატა. შემდგომ სამსახური გამაგრძელე მე-11 მექანიზირებულ ბრიგადაში. გარკვეული პერიოდი მიუწია მუშაობა თავდაცვის სამინისტროში, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტში, შემდეგ თავდაცვის აკადემიაში. თუმცა სამწუხაროდ თავდაცვის აკადემია, როგორც გახსოვთ, ინფორმით დაიხურა რამდენიმე წლის განმავლობაში.
ეს თამამი ექსპერიმენტების პერიოდი იყო საქართველოში.
კი. ამბეთნიჭი რამდენიმე წლით სამოქალაქო ცხოვრებისთვის გამისინჯაგემნო. 2013 წელს დავბრუნდი შეიარაღებულ ძალებში და ვაგრძელებ ჯეორი სახელდაზურის დეპარტამენტში სამსახურში.
Ну, ай, ისაც შენ დელიკატურად ასე ვთქვათ, შენ ბიოგრაფიაში გამოტოვე და აუარე გვერდი. ეს სხვა სიტყვებით არის ის, რომ შენ ასე ვთქვათ, რაღაც მომენტში ოფიცერთა ჯგუფთან ერთად, რომელიც რაღაც მიზეზების გამო მიუღებელი აღმოჩნდა წინა ხელისუფლებისათვის, ხანგრძლივად იმყოფებოდი ასე ვთქვათ სამოქალაქო ვითარებაში როგორც ექსპერტი და ის ხადამჩენელ დაგემშვიდობოდა, წარმატება გისურვო შენ ამ მისიაში. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე ავღანეთიდან იყო პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, ქართული სამხედრო მისიის უფროსი წარმომადგენელი ავღანეთში.
მადლობა თქვენ, დაგემშვიდობოდეთ.
დაგემშვიდობა პოლკოვნიკი გიორგი ბლიაძე, რომელთან საუბარი ტელეფონის საშუალებით ჩავიწერეთ და ბუნებრივია მას ჰქონდა გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები, რადგან ჩვენი სპონდენტი იმყოფება ავღანეთში. რადიო თავისუფლების ეთერი და გადაცემა დაბრკოლების ზოლი გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში თქვენ უკვე გელოდებათ საუბარი ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც არის კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, ჩვენ საქართველოში კიბერრეზერვის ჩამოყალიბების გეგმებზე გვექნება საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ახლა ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ და შემდეგ, როგორც გითხარით, ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში კიბერ რეზერვის ჩამოყალიბების გეგმებზე. ახალი ამბების გამოშვებას კი დღეს მარიამ ჭიაურელი გასწნობთ.
რუსავიორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი უარს ამბობს ტელეკომპანიის დროებით მმართველობაზე. უდუმაშვილმა ეს პოზიცია გამოხატა მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მიერ დანიშნულმა რუსავიორის დროებით მმართველებმა დავით ვალმა და რევა საყევარიშვილმა გამოაცხადეს, რომ საკუთარი უფლებამოსილება მიანიჭეს ზაალ უდუმაშვილს და ეს გააკეთეს სამხრივად. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ანოშერმანი ვერ ხედავს პირდაპირ კავშირს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს და რუსთავიორის საკითხს შორის. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლს. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერ შეისროლეს საპროტესტო აქციის მონაწილეების შესაჩერებლად, მას შემდეგ რაც ზოგმა სადა ქაბულში პრეზიდენტის სასახლის გარშემო აღმართულ კედელზე ასვლა. გაეროს ადამიანის უფლებების ექსპერტები ირანს მოუწოდებენ შეწყვიტოს ჟურნალისტების და ონლაინ აქტივისტების დაპატიმრება, სამართლებრივი დევნა და შევიწროება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საცხნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად და იღუპა 23 წლის მფრინავი. უკრაინის პარლამენტმა 29 ნოემბერი განსაზღვრა ადგილობრივი არჩევნების ვადად აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ მარიუპოლისა და ქალაქ კრასნოარმიინსკისთვის. შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის $55 მილიონ ლეტალური იარაღის მიწოდებას. სამშაბათს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი, სოციალ-დემოკრატი ჰელმუტ შმიდტი.
და ახლა ჩემს თანამოსაუბრესთან ერთად ვისაუბრებ კიბერუსაფრთხოებაზე და მანამდე, ვიდრე ჩემს სტუმარს წარმოგიდგენ თბილისიდან, ასეთ ინფორმაციას მოგავწვით. 7 ნოემბერს კალიფორნიაში რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა რუსეთის სახიფათო გააქტიურებაზე ილაპარაკა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსივრცეში საფრთხეების დისტრიბუციაზე, გადატანაზე ბევრი საუბარია ნატოს სამიტებზე, თავდაცვის მინისტერიალებზე და ყველა შეფასებით, ყველა კრიტერიუმით კიბერსივრცე ჯერჯერობით შეიძლება არა, მაგრამ მომავალში შეიძლება იქცეს ყველაზე უფრო სახიფათო და მოწყვლად სივრცე ტერორისტებისათვის, თუ დროულად არ იქნა მიღებული, ვთქვათ, პრევენციული ზომები. და ახლა რა ხდება საქართველოში? საქართველოში კიბერუსაფრთხოების ბიურომ შეიმუშავა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერ რეზერვის პროგრამა. აი ამაზე იქნება ახლა საუბარი და სატელეფონო ხაზია კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი ანდრო გოციძე. ანდრო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით.
მოგესალმებით, მადლობა პირიქით მოწვევით.
მე გადავავლე თვალი კიბერ რეზერვის შესახებ მომზადებული პროექტის, თქვა, შინარს. რამ გაიზულოთ ანდრო კიბერ რეზერვის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, მომგემზადებიათ პროგრამა? თუმცა ზოგადად საქართველოში რეზერვის მომზადება, თუ მეხსიერება ამღალატობს, 2011 წლის შემდეგ შეწყვეტილია.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის მდგომარეობა, როდესაც კიბერუსაფრთხოება განყენებულ თემად წარმოგვიდგებოდა. მსოფლიოში მიმდინარე უკანასკნელი პერიოდის ყველა კონფლიქტი შეიცავს კიბერელემენტებს. ამის ერთ-ერთი დაფელი მაგალითია 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომი, თუმცა ამის შემდეგაც დღევანდელ დღემდეც კი არ შეწყვეტილა კიბერსივრცეში აქტივობა და ჩვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ, რომ ამერიკის თავდაცვის დივანიც სხვას უსვამს კიბერსივრცეში არსებულ საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. თავის დავაცხადია, საქართველოს ამ კუთხით გამონაკლის არ წარმოადგენს, თუ კი მსოფლიოს ქვეყნებისთვის კოსმოსის სახმელეთო და საზღვაო სივრცის შემდეგ კიბერი კიდევ ერთი დამატებითი სფეროა, საქართველოს მზად უნდა იყოს ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისთვის და ამ კუთხით არსებული საფრთხეებისთვის უტომატოს რომ ჩვენი ის მოწინააღმდეგე რუსეთი ძალიან აქტიურად იღებს კიბერ ოპერაციებს პოლიტიკური უპირატესობის მისაღწევად თუ პირდაპირ ღია საბრძოლო ქვედებებში, როგორც ეს უკრაინის კონფლიქტის მაგალითზე გამოჩნდა. შესაბამისად ცხადია, ქვეყანა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ 21 საუკუნის საფრთხეებს, 21 საუკუნის კიბერსივრცეში მიმდინარე მოვლენებს აუდგეს წინდა. სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა ხრივაც გაანაწილოს თავისი რეზერვი, ანუ უფრო სწორედ ჩამოაყალიბოს კიბერ რეზერვი, ქმედითი კიბერ ძალები, რომელიც ამ ტიპის გამოწვევებს გაუმკლავდება.
ანდრო, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ასეთი რეზერვის მობილიზება, ანუ დაკომპლექტება? Ну, გასაგებია ხა, თუ მაგალითად არმია სჭირდება რეზერვი, რომელიც საბრძოლო გამოცდილებისა იქნება და ჩაანაცვლებს საბრძოლო ვითარებაში რეგულარულ არმიას, იქნება ესეთი მოქმედი რეზერვი. აი როგორ მოხდება და ვის ხარჯზე, მოქალაქეთა რა სეგმენტის ხარჯზე მოხდება ამგვარი კიბერ რეზერვის დაკომპლექტება?
კონცეფცია შემუშავების პროცესია, მაგრამ რეალურად ემყარება, უნდა ემყარებოდეს ორ ძირითად პოსტულატს. პირველი გახლავთ ის, რომ კიბერ უსაფრთხოება ეს არის საერთო პასუხისგებლობა, როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასევე კერძო სექტორის, და მეორე უნდა უჭეშმარიტება რეალობა არის ის, რომ მაღალკვალიფიციური IT სპეციალისტები, მაღალკვალიფიციური კიბერ სპეციალისტები კონცენტრირებულია კერძო სექტორში, რადგან კერძო სექტორში უფრო ფართო გასაკანი აქვს ამ სპეციალისტებს. შესაბამისად, გასწავლას რეზერვის კუთხით და მომზადებას გაივლის IT სპეციალისტი ქვეყნის მთელი მასშტაბით და გამუშავებული იქნება ურთიერთკოორდინაციის სქემები და ურთიერთკოორდინაციის მექანიზმები საფრთხეო საბრძოლო სიტუაციაში თუ თქვათ სხვა ტიპის საგანგებო სიტუაციების დროს.
ანდრო, ამ დოკუმენტში, მე კიბერ რეზერვის პროგრამაზე მაქვს საუბარი, თქვენ გამოცდილება, საერთაშორისო გამოცდილებად გაქვთ მოყვანილი და მე თვალში მომხდა ბრიტანეთის 77 ბრიგადის, ასე ვთქვათ, ამოცანა, მისია. ამ ბრიგადის დანიშნულება 24 საათის განმავლობაში სოციალური ქსელების მონიტორინგი და საპასუხო რეაგირების მოხდენა. ის სოციალური ქსელების მონიტორინგი კანონთა შესაბამისობაში არის?
ყველა ქვეყანას თავის სპეციფიკა გააჩნია. ეს არის ბრიტანეთის 77 ბრიგადის საუცილებლო ამოცანა, რომელიც არ არის აუცილებელი, რომ საქართველოს რეალობაში განხორციელდეს. თუმცა ერთი რამ უდავოა, ერთი ტენდენცია აშკარაა, რომ ქსელები, კიბერშესაძლებლობების უფრო და უფრო ხშირად გამოიყენება მტრულადგანწყობილი ქვეყნების მხრიდან პროპაგანდისტული ან თქვა დეზინფორმაციული მიზნებისათვის. თუმცა სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა გამოცდილება აქვს ამ მხრივ. ჩვენთვის სამაგალითოა ბალტიისპირეთის ქვეყნების გამოცდილება, იგივე ესტონური გამოცდილება, რომელიც გულისხმობს რეზერვის უზრუნველყოფას, როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე, ასევე თქვათ გასაწვევი კონტინგენტის ხარჯზე. და ამ მხრივ უფრო მეტი გამოცდილების მქონე არიან ჩვენი ბალტიისპირა ქვეყნები, რომლებიც ძალიან დიდ დახმარებას აღმოუჩენენ საქართველოს ზოგადად, როგორც ევრო ინტეგრაციისაზე, ასევე შესაძლებლობების გამოიტარების კუთხით.
ანდრო, აი ზოგადად კიბერ უსაფრთხოების დისკურსში ეგრეთ წოდებული ტროლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც თავიანთი, რა ვიცი, სურვილით თუ დაფინანსებით ან პირდაპირ დავალებით სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, გარკვეულ მიმართულებას აძლევენ, მსჯელობას, კამათს, გადაყავთ რელსი სხვა მიმართულებით, ტროლები როგორ კვალიფიცირდება დისკურსში, თუ ზოგადად ტროლები მაინდამაინც არ არის საფრთხის შემცველი ელემენტი?
საფრთხის შემცველი ელემენტი ალბათ არის, მაგრამ თავდაცვის სამინისტროს კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს ჭრილში ეს მიმართულება არ არის განხილული. ჩვენ უფრო მეტად ჩვენი ქვეყნის კიბერშესაძლებლობების განვითარებაზე ვართ ორიენტირებული და ამ მხრივ თქვათ სამინისტროს ქსელების ან ამ ქსელებში დაგროვილი ინფორმაციის დაცვით ვართ დაკავებული. რაც შეეხება თვითონ პროპაგანდისტულ მეთოდებს, ცხადია, კიბერ ქსელები ძალიან ხშირად არიან თვალსაზრისით გამოყენებული ჩვენი მოწინააღმდეგის მხრიდან, თუმცა ეს ალბათ უფრო მეტად სხვა სამსახურების კომპეტენციაა. შეეხება გამოცდილებას ელემენტარული, შეიძლება გაგიზიაროთ, რომ იგივე პრობლემის წინაშე, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, დადგა პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები, სადაც თქვა იგივე რუსეთის მხრიდან გაწოლების და ეგეთი დაწოლვის მეთოდით ძალიან დიდი გამოწვევა და საფრთხე იქნა გენერირებული, თქვა პატიევროატლანტიკური მისტრატებების და ევროატლანტიკურ ოჯახში, ესე იგი ინტეგრაციის გზაზე.
სატელეფონო ხაზია ანდრო გოცირიძე, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი, საქართველოსთან თბილისიდან გვერთვება ტელეფონით. ჩვენ კიბერუსაფრთხოებაზე, კიბერსაფრთხეებზე საუბრობთ და საქართველოში კიბერრეზერვის პროგრამის გარშემო, მაგრამ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საქართველოს თემას, რადგან საქართველო არ არის ამოვარდნილი საერთაშორისო კონტექსტიდან არც ამ თვალსაზრისით. და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ანდრო უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად მძლავრად აქვს ეს, ასე ვთქვათ, ელექტრონული სივრცე გარკვეულწილად აი დაბყრობილი რუსეთს, მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ მუსიკის შემდეგ. მე შეგასემთრო მეტრი შეგაცემა დაბყრობის ზოლი, დარჩეთ გვისმენთ განსაკუთრებით მათ, ვისაც კიბერ უსაფრთხოების თემატიკა აინტერესებს. დაბრუნდით ეთერში. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება კიბერუსაფრთხოების ბიუროს უფროსი ანდრო გოცირიძე. ანდრო, ჩვენი საუბრის პირველი ნაწილის ბოლოს მე დავაანონსე, რომ ვისაუბრებით რუსეთის მიერ აი კიბერს სივრცეში ჩადებული რესურსის თაობაზე. ამას წინათ რუსეთის საქმეების ცნობილი ანალიტიკოსის ერდვარდ ლუკასის სტატია იყო ესეთ სათაურით: რატომ წალეკა რუსულმა პროპაგანდამ დასავლური მედია სივრცე. და იქ სხვა აქტივობებს შორის, რასაც კრემლი დიდი ფულის, დიდი რესურსების გამოყენებით ახორციელებს დასავლურ მედია სივრცეში, ყურადღება იყო გამახვილებული ეგრეთ წოდებულ ტროლებზე, რომელიც სულ არ არის, ასე ვთქვათ, ისეთი უწყინარი, ასე ვთქვათ, საქმიანობის სფერო, როდესაც კიბერ უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. და თქვენს მიერ აი ამ კიბერრეზერვის პროგრამას დაუბრუნდეთ. კარგად არის მოტანილი რუსეთის ფედერაციის ერთგვარი პროფილი ამ თვალსაზრისით. მე წავიკითხავ ციტატას. ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელების ოპერაციების ჯგუფი, რომლის მიზანს წარმოადგენს ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული საინფორმაციო პროპაგანდის წარმოება, არსებული ინფორმაციის ჯგუფები მორეგეობენ სამ ცვლაში. 24 საათის განმავლობაში აწარმოებენ ინტერნეტ სივრცეში საინფორმაციო აქტივობებს. აღნიშნული ჯგუფები ძირითადად დაკომპლექტებულია სამოქალაქო პერსონალით. ერთ-ერთი ჯგუფი განლაგებულია ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, საუშკინოს 55-ში. ანდრო, აი რეალურად ახლა აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს არამხოლოდ საქართველომ, არამედ დასავლეთ, რომ გაანეიტრალოს ეს ნეგატიური ზემოქმედება, ეს ვებერთელა ნეგატიური ზემოქმედება.
Ну, რა თქმა უნდა, რაც აღნიშნეთ აბსოლუტურად, დღესდღეობით ეს აღარ იწვევს ის გარემოება, რომ რუსეთის ხელისუფლება პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად იყენებს ეგრეთ წოდებულ ინფორმაციულ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედების მეთოდს. ხარია, ეს არის თანამედროვე რუსული კონფლიქტის წარმოების საწყისი ფაზა, ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ აი ამ ზემოქმედებით. აი ეს მეთოდი ძალიან ხშირად არის გამოყენებული სწორედ რუსეთის მიერ თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად მიმართულ მოქმედებებში. თუკი უკრაინის კონფლიქტს ავიღებთ, თქვათ, ინფორმაციო ფსიქოლოგიური ფაზა იმდენად წარმატებით ჩაატარა რუსეთს კრიმის ანექსიის დროს, რომ შემდგომი მეორე უკვე კონვენციური ქმედებების ფაზა, რომელიც სპორტის თანსდევს ხოლმე აი ამ პირველ ეტაპს, თითქმის უხილავადაც ჩამთავრდა და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დანახარჯების თუ ზედმეტი მოქმედებების გარეშე მოხდა ფილმის ანექსია. იგივე შეიძლება ითქვას აი ამ ტროლების მეთოდზე და ამით ინფორმაციული ზეგავლენის მოხდენაზე დასავლეთის მოსახლეობის თუ საზოგადოების სხვადასხვა თემებზე. ხათია საქართველოსთვისაც მეტად ინტელექტუალურია ეს მომენტი. დასავლეთი პრივატ იმუშავებს კონცეფციებს და გარკვეულ სქემებს ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგოდ და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ 21 საუკუნის ძირითადი გამოწვევა, რომელიც კიბერ ელემენტებითაც არის გაჯერებული, ეს არის სწორედ ჰიბრიდული ომი. ამ მხრივ აღარც ერთი კონფერენცია, არც ერთი სამიტი ან არც ერთი შეხვედრა ნატოს დონეზე თუ დასავლეთი პარტნიორების დონეზე აღარ ტარდება, რომ არის კინ წამოწეული ჰიბრიდული ომის საწინააღმდეგო კონცეფციების დაგეგმვა და შემუშავება. ძირითადად ვთქვათ, პანაცეა რასაკვირველია ამის მიმართ შეჯერობით არ არის გამომუშავებული და მსოფლიოს მზარ ეფექტი რუსეთის ამ აგრესიული ქმედებების წინააღმდეგ სწორი არ არის, მაგრამ ერთი ნაწილია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ იქნება კოლექტიური თავდაცვა კიბერსაფრთხეებისაგან შესაძლებელი და ნაყოფიერი, თუ კი თითოეული სახელმწიფო თავის დედაქალაქში წამოწევს და თავის დედაქალაქშივე შეეწყება განავითაროს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები, კიბერშესაძლებლობები. სწორედ ამის სცენარის მიმართული თავდაცვის სამინისტროს აი ეს ინიციატივაც, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ქმედითი კიბერრეზერვი და ეტაპობრივად მოხდეს მისი შეერთებულების განვითარება.
ანდრო, შეგვიძლია შემოვფარგლოთ გარკვეულ წილად ან იდენტიფიცირება მოვახდინოთ აი მიმართულებების, რაშიც მოწინააღმდეგეს ან დაინტერესებულ ქვეყანას, მოდი ნეიტრალური სიტყვაში შეთანხმება ვიხმაროთ, სურდეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გარკვეული დანაყოფების, გარკვეული დეპარტამენტების მუშაობის გაგება ზუსტად აი ამ სფეროში შეხცევით. Ну, რა ვიცი, ყველაზე უფრო მეტად საავიაციო მიმოსვლები, საზენიტო სარაკეტო ძალები, აი ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ძალებია ხოლმე ესეთ დაინტერესებული ქვეყნების ყურადღების ცენტრში, რომელსაც, ну, როგორც წესი, ოპერატიულ ტაქტიკური და ესეთი სამუშაოების შესრულება შეუძლიათ. მონიშნულია ის სფეროები, სადაც ყველაზე მეტად არის საჭირო რეზერვის შექმნა.
სწორია, ასეთი სფეროები არსებობს, ჩამოყალიბებულია სახელმწიფოში, თუმცა კიბერსიურჩე საერთოდ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მე ვიტყოდი სახელმწიფო მახასიათებელი, რომ მას არ გააჩნია საზღვრები. რა მაქვს ფედერალობაში? ფედერალობაში მაქვს, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში, თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, ანუ იმ ინფრასტრუქტურის ჩამონათვალი, რომლის კრედიტუნარიანობას შეუძლია თავდაცვის სამინისტროზე ნეგატიური ან პოზიტიური კავლენა იქონიოს, არის კერძო სტრუქტურების ხელში. მაგალითად, თუ ავიღებთ სამხედრო პირთა სამედიცინო მომსახურებას, კვებით უზრუნველყოფას, ელექტროენერგიით უზრუნველყოფას, სხვა მარაგებას, ეს ყველაფერი თანამედროვე სახელმწიფოში არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო მმართველობის ქვეშ და ამ სერვისებს თავდაცვის სამინისტრო შეიარაღებული ძალების შეისყიდის კერძო პრობლემებისგან, იგივე საბანკო მომსახურებას, საბაზრო მომსახურებას და ასე შემდეგ. დავისთავაცხადია თითოეული მათგანის მოშლამ შეიძლება გამოიწვიოს თავდაცვის სამინისტროს გაუმართავი ფუნქციონირება, მიუხედავად თუ ეს მოხდება საომარ პირობებში ან პოსტკონფლიქტურ სიტუაციაში ან კონფლიქტის წინა სიტუაციაში, ეს უფრო გაცილებით ძიმე შედეგების მატარებელი იქნება. ამიტომ დაცვა ჩნდება როგორც კერძო სექტორში, ისევე თავისთავადია თავდაცვის სამინისტროს იმ სპეციფიურ პროექტებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და რომელიც თქვენ ახსენეთ. სწორედ ამიტომ არის, რომ კიბერშესაძლებლობები და კიბერუსაფრთხოება არის გაზიარებული, ეგრეთ წოდებული საერთო პასუხისმგებლობა და შესაბამისად სახელმწიფოებმაც გარკვეული ნაბიჯი უნდა გადადგას იმ კუთხით, რომ დაცული იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა გარეძალების შეტევისგან და გამორთვისგან. იგივე ინტერნეტ სერვის პროვაიდერები, ინტერნეტის შეწყვეტა ძალიან ცუდად აისახება თავდაცვის სამინისტროზეც და თქვათ სახელმწიფო სხვა სტრუქტურებზეც. ამიტომ კრიტიკული ქვეყანაში საინფორმაციო უსაფრთხოების შესახებ კანონით განსაზღვრულია კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, რასაც ჭირდება დაცვა საომარ პირობებში.
და ბოლოს, ანდრო, რამდენად საქართველოში პირადი აკაუნტების კონტროლი, აი ამგვარი უსაფრთხოების სწავლება თუ ხდება ოფიცრებისათვის, როგორც მოქმედი ოფიცრებისათვის, ასე მომავალი ოფიცრებისათვის?
ძალიან დროული შეკითხვა, რადგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ზოგადად კიბერშესაძლებლობების განვითარების კუთხით. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ გავრცელებულია მიდგომა კიბერინციდენტების ძირითადი მასური წილი მოდის სწორედ არასწორად განათლებულ საბოლოო მომხმარებელზე, end-user-ზე, კომპიუტერის მომხმარებელზე. ამიტომ ორი მიმართულება უნდა გამოიყო კიბერუსაფრთხოების ბიუროს და ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის წრილში. პირველი, ეს არის მუდმივად ცნობიერების ამაღლება, ზოგი ნებისმიერი თანამშრომლისადმი მუდმივად ტარდება სავარჯიშო შოები და ასევე დავიწყეთ უკვე გარკვეული სწავლებების განხორციელება თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის თანამშრომლების ხაზით. ხოლო მეორე, რაც შეეხება დისციპლინას, თავდაცვის აკადემიაში, ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში არსებობს ასეთი კურსი, მაგრამ მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი დაიმერგო ჩვენს თავდაცვის აკადემიაში და შემდგომ მოხდეს უკვე რეგისტრირებული თანამშრომლი თუ თქვა ოფიცრის და ასე შემდეგ თანამდებობის პირის კიბერუსაფრთხოების კუთხით შესაბამისი განათლების მიღება. ცოტა ამ თვალსაზრისით ასევე გვერდვერაულით იმ სამხედრო ფრთნებსაც, რომლებშიც კიბერუსაფრთხოების ბიურო 2014 წლიდან უკვე რეგულარულად იღებს მონაწილეობას, ეს იქნება დიდგორი თუ სხვადასხვა გენერალური შტაბის მიერ დაგეგმილი და საერთო ეროვნულ დონეზე ჩატარებული სამთავრობო საშტაბო ღონისძიებები.
თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონმა თინახიდა შელმა საზოგადოებას აცნობა ამას წინათ. ძალიან საგანგაშო ფაქტი, ამას დიდი გამოხმაურება მოყვა, რომ ოფიცრები, სამხედრო მოსამსახურეები ჩაბმული არიან აზარტულ თამაშებში, განსაკუთრებით ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოტალიზატორები. კიბერ უსაფრთხოება კლასიკური გაგებით გულისხმობს თუ არა იმას, რომ აზარტული თამაშების ინტერნეტის საშუალებით კონტროლი მოხდეს? თუ კი ოფიცერი ზის თავის კაბინეტში, მაგრამ სინამდვილეში ნაძლევს დებს რომელიღაც თამაშზე და ამისთვის იყენებს ინტერნეტს.
ძალიან აქტუალური შეკითხვა არის, იმიტომ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტი სწორედ აი ესეც გახლდათ, რაც გულისხმობს თქვენი ოფიცრების, სამხედრო მოსამსახურეების აზარტულ თამაშებზე გარკვეული დამოკიდებულების გამორიცხვას. ცხადია, კიბერუსაფრთხოება გულისხმობს გარკვეულ შეზღუდვებს და გარკვეული წესების შექმნას, როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული საჯარო სამსახურში და ამ შემთხვევაში სამხედრო სამსახურში ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი კონტროლზე, უბრალოდ ყველა საჯარო დაწესებულებაში და მითუმეტეს სამხედრო ტიპის დაწესებულებაში, რომლის მორალური და ფსიქოლოგიური კლიმატი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე, არის დაწესებულების შეზღუდვები თუ რომელი საიტების მონახულება შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს სისტემიდან და რომლის არა. ეს არ არის მარტო საიტებზე, იგივე თქვენ ხშირად მოგზაურობთ განვითარებული ქვეყნების დაწესებულებებში, სამხედრო დაწესებულებებში და იქ ელემენტარული მედია მატარებლის შეტანა კი სარეჟიმო ობიექტის ტერიტორიაზე გარკვეულშეს ბუდეებთან არის დაკავშირებული და ალბათ დამეთანხმებით არავინ არ მოხდება უფლებას თუკი ნატოს ან რომელიმე ცალკეული ქვეყნის ქსელში ჩართულ კომპიუტერში თქვენ ვეცდებით თქვენი ტელეფონის ან მედიამატარებლის USB-ს ან სხვა კვაფასების საშუალების შეერთება, რადგან ეს შეიძლება ყველგან გახდეს საფრთხის წყარო. ჩვენ თავდაცვის სამინისტროშიც მიმდინარეობს ასეთი მოქმედება, უსაფრთხოების ბიუროს მიერ ხდება ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული თავდაცვის სამინისტროს ქსელი იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ საფრთხეები ან სხვა გამოწვევები.
ანდრო და ბოლოს, როდის აპირებთ კიბერ რეზერვის პირველი ნაკადის მიღებას?
მინისტრის განცხადებით ჩვენ ამას ვაპირებთ გაზაფხულისკენ, უკვე მომავალის გაზაფხულისკენ, მანამდე წარიმართება აქტიობა სხვადასხვა კონცეფციებზე, გავიზიარებს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებებს და შევეცდებით, რომ ქვეყანას კიბერ უსაფრთხოების კუთხითაც ხავდეს ძლიერი რეზერვი, რითაც იგი სამდო პარტნიორი გახდება კიბერ სივრცეშიც ჩვენი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და კუთხით ჩვენი პარტნიორებისთვის.
ეს გახლავთ კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უფროსი ანდრო გოცირიძე. ჩვენ საუბრობდით საქართველოში კიბერ რეზერვის ჩამოყალიბების გეგმებზე, გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით, შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება.